Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το 16ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους Επιστολής. 1η προς Κορινθίους Επιστολή, θα διαβάσουμε το κεφάλαιο 16 από την Καινούρια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, σελίδα 252 από την Καινή Διαθήκη. 1η προς Κορινθίους, 16ο κεφάλαιο, σελίδα 252 από την Καινούρια Μετάφραση. Έρχομαι τώρα στο θέμα της συλλογής χρημάτων για τις κοινότητες της Ιουδαίας. Πράξατε κι εσείς σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσα στις εκκλησίες της Γαλατίας. Τις Κυριακές καθένας σας ας βάζει κατά μέρος χρήματα, μαζεύοντας τα έτσι, ανάλογα με τα έσοδά του, ώστε να μην γίνονται συνεισφορές όταν έρθω. Και όταν έρθω σε εσάς, αυτούς που εσείς θα προκρίνετε, θα τους στείλω με συστατικά γράμματα για να φέρουν το δώρο σας στα Ιεροσόλυμα. Αν θεωρηθεί ότι θα είναι καλό να πάω και εγώ, θα ταξιδέψουν μαζί μου. Σε εσάς θα έρθω όταν περάσω τη Μακεδονία, γιατί σκοπεύω να περιοδεύσω τη Μακεδονία. Είναι πιθανό να μείνω κοντά σας λίγο καιρό ή να περάσω και όλο το χειμώνα, ώστε να με κατεβοδώσετε εσείς όπου κι αν πρόκειται να ταξιδέψω. Αυτή τη φορά δεν θέλω να σας δω περαστικώς. Ελπίζω να μείνω λίγο καιρό κοντά σας, αν ο Κύριος το επιτρέψει. Στην Έφεσο θα παρατείνω τη διαμονή μου ως την Πεντηκοστή, γιατί εδώ παρουσιάστηκαν ευκαιρίες για μεγάλη και αποτελεσματική εργασία, αλλά και πολλοί αντίπαλοι που πρέπει να τους αντιμετωπίσω. Αν έρθει ο Τιμόθεος, προσέξτε τον, να τον περιποιηθείτε έτσι ώστε να νιώσει άνετα, γιατί και αυτός εργάζεται για το έργο του Κυρίου όπως και εγώ. Δεν πρέπει λοιπόν κανείς να τον περιφρονήσει. Βοηθήστε τον να συνεχίσει το ταξίδι του ειρηνικά για να έρθει σε μένα. Τον περιμένω εδώ με άλλους αδερφούς. Σχετικά με τον αδερφό Απολό, πολλές φορές τον πρότεψα να έρθει σε εσάς μαζί με τους αδερφούς, αλλά με κανένα τρόπο δεν θέλησε να έρθει τώρα. Θα έρθει όμως όταν του δοθεί ευκαιρία. Αγρυπνείτε, μένετε στέρεοι στην πίστη, να είστε γενναίοι και δυνατοί, όλες τις πράξεις σας να τις εμπνέει η αγάπη. Έχω να σας ζητήσω κάτι, αδερφοί. Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά, που τα μέλη της υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των πιστών. Γι' αυτό κι εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενος από την παρουσία κοντά μου του Στεφανά, του Φορτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί αναπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας. Μου ξεκούρασαν την ψυχή, όπως και τη δική σας. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλεται αναγνώριση. Σας στέλνουν χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας. Πολλούς χριστιανικούς χαιρετισμούς σας στέλνουν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα και όλη η εκκλησία που συναθρίζεται σπίτι τους. Σας στέλνουν χαιρετισμούς όλοι οι αδερφοί. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με αδερφικό φίλημα. Ο χαιρετισμός αυτός γράφεται από μένα τον Παύλο με το ίδιο μου το χέρι. Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι χωρισμένος από το σώμα της Εκκλησίας. Μαράναθα, ο Κύριος έρχεται. Η χάρη του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού που μας ενώνει, η αγάπη μου να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Άγιε Κύριε ο Θεός μας, καθώς η χάρη και το έλεος σου μας έφεραν σε ένα ακόμα θέρος, του οποίου ο πρώτος μήνας γρήγορα τελειώνει, θέλουμε να στραφούμε ως Εκκλησία άλλη μια φορά Κυριακή πρωί, να σου πούμε ότι θέλουμε με τη χάρη σου να είμαστε κατά πάντα εξαρτημένοι από σένα. Κύριε, δεν έχουμε πού αλλού να στραφούμε, σε ποιον άλλο να πάμε. Σε ευχαριστούμε γιατί σε σένα υπάρχουν οι εκτιρμοί και οι αθέσεις. Κύριε ο Θεός μας, υψώνουμε τη δέησή μας ως Εκκλησία για το έθνος μας, για την όμορφη λιόλουστη πατρίδα μας, που περνά δύσκολες στιγμές. Δίνε σύνεση σοφία στους κυβερνώντες, σε παρακαλούμε. Οδήγησε σε υγιή ρόλο την αξιωματική αντιπολίτευση. Ευλόγησε τους αρχηγούς όλων των κομμάτων. Κύριε, οδήγησε τη χώρα μας σε μια δίκαιη λύση με την ΕΡΤ και σε κάθε άλλο θέμα. Πατέρα Άγιε, η ελπίδα του έθνους μας είσαι εσύ που στρέφεις τις καρδιές των ηγετών όπου θέλεις, γιατί στα χέρια σου μας λες το λόγο σου. Είναι ως ρεύματα υδάτων. Στρέφε τις καρδιές της πολιτικής ηγεσίας στα σχέδιά σου και στις βουλές σου για την Ελλάδα. Πατέρα Άγιε, καθώς τα αδέλφια σκορπίζονται το καλοκαίρι αυτό, προστάτεψε τον κάθε ένα όπου και αν βρίσκεται και όπου και αν βρεθούμε, δώσ' μας χάρη να στήσουμε το πνευματικό μας θυσιαστήριο, και η περίοδος αυτή, αν μας αφήσεις να τη ζήσουμε, να είναι περίοδος ανεφοδιασμού, ανανέωσης πνευματικής, σωματικής ανάπαυσης, περισυλλογής, να συνάξουμε από σένα με σένα πνευματικά, για να λειτουργήσουμε για τη δική σου τη δόξα, για σένα, με το ξεκίνημα της νέας περίοδου, αν η χάρη και το ελαιό σου μας φέρουν εκεί. Προσευχόμαστε για τους πενθούντες, ιδιαίτερα για τον αλφό μας, παιδί σου Αντώνη Μαρμαρά. Παρηγόρησέ τον, ενίσχυσέ τον, δώσ' του κίνητρο να ζήσει πνευματικά πάνω απ' όλα. Ευλόγησε τα βλαστάρια που τους είχες και τους έχεις εμπιστευτεί, τους υπόλοιπους στα υπόλοιπα μέλη. Όλη τη συγγένεια, Πατέρα Θεέ, παρηγόρησε, ενίσχυσε, ευλόγησε. Τους αρρώστους μας φέρνουμε στην παρουσία σου. Εσύ ο θεραπευτής, όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, έκτινε το χέρι της ίασης, της θεραπείας. Αδέλφια που είναι ξενιτεμένα, για λόγους επαγγελματικούς, φέρνουμε στην Άγια Παρουσία σου. Κύριε ο Θεός μας, να είσαι μαζί τους, να οδηγείς την οικογένειά τους στα βήματά τους. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ. Κύριε, αφινόμαστε στη χάρη σου και ζητάμε το Πνεύμα σου το Άγιο να σχολιάσει και να διακονήσει το δικό σου Άγιο Λόγο στις καρδιές μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Από την ίδια περικοπή, 16ο κεφάλαιο, από την 1η προς Κορινθίους επιστολή, από το Βάμβα, σελίδα 1019, από τη μετάφραση του Βάμβα, θα διαβάσω τρεις στίχους και θα μείνουμε εκεί με τη χάρη του Θεού. Οι τρεις τελευταίοι στίχοι, 22, 23 και 24. «Ώστις δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας είναι ανάθεμα, μαράναθα. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού η ημεθυμών, η αγάπη μου, μετά πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Αμήν». Ψάλαμε πριν από λίγο τον ύμνο για την αγάπη του Χριστού μας. Στην εποδό ξανά και ξανά ψάλαμε «Πες μου για την αιώνια αγάπη του Χριστού μας, που όσο περνούν τα χρόνια γίνεται πιο γλυκιά». Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μιλήσει αυθεντικά, ρεαλιστικά, καθαρά. Ξέρετε, το βιβλίο αυτό είναι το μόνο βιβλίο, είναι η μόνη φωνή στην πολυφωνική εποχή μας που θα μας πει την αλήθεια για τη ζωή μας, θα μας πει την αλήθεια για τους όποιους υπαρξιακούς προβληματισμούς, θα μας πει την αλήθεια για την καταγωγή μας, θα μας πει την αλήθεια για το σκοπό της ζωής μας, θα μας πει την αλήθεια για το πού πηγαίνουμε, θα βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και το δάχτυλο στην πληγή. Και είναι εντυπωσιακό, μου κάνει εντύπωση, δύο φορές ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την τρομακτική φράση «ας είναι ανάθεμα». Και η μετάφραση της βιβλικής εταιρείας το αποδίδει πάρα πολύ έτσι soft, να είναι χωρισμένος από το σώμα της Εκκλησίας. Το ανάθεμα θα πει καμία σχέση, κάτω από κατάρα, κάτω από απίστευτη αποστροφή. Δύο φορές ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την φοβερή έκφραση. «Ας είναι ανάθεμα». Να θυμηθούμε την πρώτη. Η πρώτη έχει να κάνει, προσέξτε, με την ακεραιότητα αυτού του βιβλίου. Με την δογματική καθαρότητα της Εκκλησίας. Εάν, θα τους πει, άγγελος εξ ουρανού ή ακόμα και εγώ ο ίδιος που σας γράφω την επιστολή σας κηρύξει, οι μεταφράσεις λένε άλλο, το κείμενο λέει έτερο Ευαγγέλιο, άλλο έτερο. Έτερο σημαίνει καμία σχέση με το πραγματικό Ευαγγέλιο. Έρχεται κάποιος και ξέρετε ο Σατανάς χρησιμοποιεί πάντα ελκυστικές φυσιογνωμίες και χαρισματούχους ανθρώπους και στην Ευρώπη γίνεται το σώσε αδελφοί και στην Αμερική το πόσο έχει βιαστεί πνευματικά αυτός ο Λόγος του Θεού. Και έχουμε φτάσει στο σημείο ο Θεός να φυλάξει και δόξα στο όνομά Του μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα μας και στις εκκλησίες μας οι αλήθειες και η αυθεντικότητα και η θεοπνευστία αυτού του λόγου και αυτού του βιβλίου είναι ακόμα ακέραιη και είναι ακόμα όπως πρέπει να είναι. Αλλά είναι θέμα χρόνου, γιατί ο Έλληνας δυστυχώς είναι μιμητικό όν και το τι γίνεται στην Ευρώπη. Έξω η Ανάσταση, έξω η εκπαρθένου γέννηση, γάμοι ομοφιλοφίλων, ποιμένες ομοφιλόφιλοι και απ' όλα έχει ο Μπαξές. Η πρώτη λοιπόν φράση τρομακτική του Παύλου, «Ας είναι ανάθεμα», έχει να κάνει με την δογματική καθαρότητα της Εκκλησίας που στηρίζεται στη θεοπνευστία αυτού του λόγου. «Είναι δυνατόν να μίλησε το γαϊδούρι», θα σου πει κάποιος. «Δεν είμαι εγώ ο Ιώνος σου», είπε το γαϊδούρι στο Βαλάμ. «Είναι δυνατόν να γίνει σύλληψη εκ Πνεύματος Αγίου, είναι δυνατόν να βγει κάποιος από τον τάφο». Και αρχίζει η θεολογία, σε εισαγωγικά η λέξη, να βγάζει, να αφαιρεί και στο τέλος τι μένει. Τίποτα στην ουσία. Η πρώτη λοιπόν περίπτωση που ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την τρομερή έκφραση «ας είναι ανάθεμα» και βάζει την πιθανότητα, γιατί ήξερε ότι και η δική του η σάρκα έχει αδυναμίες, άγγελος εξ ουρανού ή ακόμα και εγώ ο ίδιος που είχε ιδρύσει τις εκκλησίες αυτές με τη χάρη του Θεού, αν έρθει κάποια στιγμή που σας κηρύξει έτερο Ευαγγέλιο διαφορετικό, ας είναι ανάθεμα. Πόσο σημαντικό είναι για κάθε τοπική εκκλησία να έχει δογματική καθαρότητα και να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το βιβλίο που αποτελεί τη συντροφιά μας χρόνια τώρα, εύχομαι να είναι καθημερινή συντροφιά πνευματική, είναι αναντήρητα, αδιαμφισβήτητα, ο θεόπνευστος λόγος του Θεού. Αλλά δεν θέλω να σταθώ σε αυτό, θέλω να σταθώ στη δεύτερη περίπτωση που ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την τρομακτική φράση. Και θα ήθελα να προβληματιστούμε όλοι σήμερα το πρωί. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα. Προσέξτε, δεν λέει όποιος δεν έρχεται κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, δεν λέει όποιος δεν διαβάζει τη γραφή του, δεν λέει όποιος δεν κάνει κηρύγματα, δεν λέει όποιος δεν κάνει έργο, διακονία. Αδελφοί μου, μπορούμε να κηρύξουμε χωρίς να τον αγαπάμε. Μπορούμε να κάνουμε διακονία χωρίς να τον αγαπάμε. Μπορούμε να δώσουμε από τα υπάρχοντά μας χωρίς να τον αγαπάμε. Μπορούμε να έχουμε ανελιπή εκκλησιασμό χωρίς να τον αγαπάμε. Μπορούμε να καθόμαστε στο τραπέζι του χωρίς να τον αγαπάμε. Μα γίνεται αυτό? Αδελφοί μου, γίνεται και παραγίνεται. Και θα σας αναφέρω μόνο τρεις τρόπους που μπορώ να ξέρω και μπορείς να ξέρεις εάν σήμερα αγαπάς τον Κύριο. Τρεις τρόπους και μετά πώς μεγαλώνει η αγάπη για τον Κύριο. Τρεις τρόπους και πώς μεγαλώνει η αγάπη για τον Κύριο. Τρεις τρόπους για να ξέρω, να ξέρεις, να ξέρει η Εκκλησία εάν αγαπάμε αυτό το ευλογημένο πρόσωπο. Το πρώτο, όταν αγαπώ ένα πρόσωπο, εν προκειμένου τον Κύριο, που πρέπει να αποτελεί όχι απλά το ύψιστο αντικείμενο της αγάπης μου, προσέξτε, αλλά αυτός μαζί με το Πνεύμα, το Άγιο και τον Πατέρα, ο Τριαδικός Θεός, απαράμιλα, ασυναγώνιστα, απόλυτα, μόνος να αποτελεί την λατρεία μου, πάνω από αγάπη η λατρεία. Όταν λοιπόν αγαπώ ένα πρόσωπο, εν προκειμένου τον Κύριο, προσέξτε, όταν αγαπώ ένα πρόσωπο, θέλω να ξοδεύω χρόνο μαζί του. Άλλη μια φορά. Όταν αγαπώ ένα πρόσωπο, θέλω να ξοδεύω χρόνο μαζί του. Μπορώ μέσα σε 2 λεπτά, σας το είχα πει και πολύ, πολύ παλιά, με 2 ερωτήσεις να μάθω πού είναι η καρδιά σου. Με 2 ερωτήσεις να μάθω πού είναι η καρδιά σου. Πρώτη ερώτηση, πού σπαταλάς τον χρόνο σου και πού ξοδεύεις τα χρήματά σου. Από το πού σπαταλάς τον χρόνο σου και πού ξοδεύεις τα χρήματά σου, εκεί είναι και η καρδιά σου. Για οτιδήποτε αγαπάμε, προσέξτε, δεν υπάρχει πρόβλημα χρόνου. Άλλη μια φορά. Για οτιδήποτε αγαπάμε, δεν υπάρχει πρόβλημα χρόνου. Αν ζήσουμε του χρόνου τέτοια εποχή, θα είναι το Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία. Και με την αλλαγή της ώρας, κάποια παιχνίδια θα είναι 1 η ώρα τα μεσάνυχτα. Θυμάμαι από άλλα Μουντιάλ στην Νότιο Αμερική. Να σας πω κάτι, αν ζούμε και 1 η ώρα να είναι, εγώ τη Βραζιλία που είναι, είμαι φαν αυτής της ομάδας, θα τη δω. Και αν έχει πάει και η εθνική μας εκεί, μακάρι να πάει, να είστε σίγουρος πως θα τα δω τα παιχνίδια. Γιατί? Γιατί αγαπώ το ποδόσφαιρο. Και δεν τίθεται θέμα. Θα χάσω ύπνο για να δω κάτι που αγαπώ. Αγαπάω τον Κύριο, προσέξτε, όταν ξοδεύω χρόνο, προσέξτε, όχι διακονώντας, όχι υπερχόμενος στην Εκκλησία. Όταν μιλάω, ξοδεύω χρόνο, παρέα, φιλία μαζί του. Δεύτερο, αγαπάω τον Χριστό όταν, προσέξτε, τον υπακούω. Αγαπάω τον Κύριο όταν τον υπακούω. Εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Γιατί με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Και στην Εκκλησία των Φιλίππων λέει κάτι που με εντυπωσιάζει. Πράτετε τα πάντα χωρίς 2 πράγματα. Χωρίς 2 πράγματα. Χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων. Ο Θεός θέλει να έχει μια οικογένεια που θα τον υπακούει χωρίς να διαπραγματεύεται, χωρίς να αμφισβητεί, χωρίς να γογγίζει. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Αμήν, Κύριε. Ευλογείτε αυτούς που σας καταρρώνται. Αμήν, Κύριε. Μα ξέρεις τι μου έκανε. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων. Γιατί? Για να γίνετε. Για να γίνετε παιδιά του Θεού. Καλά δεν έγινα όταν είπα Κύριε έλα στη ζωή μου. Σας έχω πει αρκετές φορές ναι και όχι. Ναι από εσχατολογικής πλευράς όπως ο ληστής στο Σταυρό. Αλλά αν πρόκειται να ζήσω 40, 50, 60, 70, 80 χρόνια εδώ κάτω, όχι, δεν έχω γίνει. Βιωματικά και εμπειρικά δεν έχω γίνει. Μου δίνει εξουσία σε σχέση μαζί του αγάπης να έχω είσοδο παροχή Θείας Ζωής και στο βαθμό που μορφώνεται μέσα μου να σπάει η αλυσίδα των παθών μου. Η φιλιδονία, η φιλαργυρία, η καταλαλιά, η πνευματική τεμπελιά, η πικρία, η δίψα για αναγνώριση, η υπερηφάνεια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Πρώτο λοιπόν, όταν αγαπώ τον Κύριο, ξοδεύω χρόνο μαζί του. Πόσες φορές έχω ακούσει. Ρωτάω χρόνια τώρα. Πώς είναι η ώρα σου με το Θεό? Η καθιερωμένη απάντηση. Αδελφέ Γούδα, δεν έχω χρόνο. Όταν το ακούω αυτό, λέω από μέσα μου, τελειωμένη υπόθεση είναι αυτό και αυτή. Δεν έχεις χρόνο, αλήθεια. Αλλά για το αγαπημένο σου σύριαλ που τελευταία είναι τα τουρκικά, έχουμε χρόνο. Σουλεϊμάνο μεγαλοπρεπής, ε. Και για την αγαπημένη ταινία έχουμε χρόνο. Και για να πάμε για μπάνιο, τώρα που πλάσαν οι ζέστες, ε. Μία ώρα για να πας και μία ώρα για να έρθεις δύο, δεν θα κάτσεις και ένα δύο ώρο εκεί. Τέσσερις ώρες. Αν εργαζόμαστε οκτώ, κάποιοι παραπάνω ώρες, όσοι έχουν επάγγελμα, γιατί έτσι όπως έγινε τώρα, είναι είδηση να έχεις επάγγελμα. Άλλες 7-8 ώρες κοιμόμαστε, άλλες 3-4-5 διασκεδάζουμε. Και από αυτό που έμεινε, πόσο το ξοδεύουμε μαζί του? Όταν λοιπόν αγαπάω τον Κύριο, ξοδεύω χρόνο μαζί του. Όταν αγαπάω τον Κύριο, τον υπακούω. Και τρίτον, όταν αγαπάω τον Κύριο, λαχταρώ αυξανόμενα τον ερχομό του. Λαχταρώ αυξανόμενα τον ερχομό του. Θυμάμαι όταν σπούδαζα στην Αμερική και η οικογένεια ήταν πίσω, μετρούσα αντίστροφα. Και δεν μου έφτανε τρεις φορές την εβδομάδα που μιλούσαμε τηλεφωνικά. Δεν μου έφτανε, τότε δεν είχαμε κινητά, SMS και τέτοια. Είχαμε αλληλογραφία, τα γράμματα που έστελνε η Ρούλα, ακόμα και ανέβαζε μέσα καμιά τούφα από τα μαλλιά της. Ήθελα να τελειώνει η ιστορία για να ανταμώσουμε ξανά. Και σας έχω πει και θα το πω άλλη μια φορά. Τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας και όχι μόνο, η Εκκλησία του Χριστού μοιάζει με την μόνη αραβωνιασμένη κοπέλα που δεν λαχταρά την ημέρα του γάμου της. Γιατί είμαστε τόσο γατζωμένοι με τα γήινα, τόσο εξαρτημένοι από μια απίστευτα αυξανόμενη καταναλωτική κοινωνία που υπόσχεται άνεση για να εκπληρώσει ανάγκες, αλίμονο δημιουργεί περισσότερες ανάγκες. Σας είχα πει, το επαναλαμβάνω, δεν θα το ξεχάσω αυτό. Κοπελίτσα γύρω στα 15-16, στο κινητό να λέει στη φίλη της, την άκουγα στο λεωφορείο μέσα που πήγαινα για κάποια επίσκεψη. Θα τρελαθώ, σου λέω, τα ακούς, θα τρελαθώ. Τρίτη μέρα χωρίς λάπτοπ. Και εμείς, η γενιά η δική μας που μεγάλωσε χωρίς λάπτοπ, δεν τρελάθηκε κανένας. Ίσα-ίσα τώρα πάμε να τρελαθούμε, γιατί δημιουργεί απομόνωση, δημιουργεί λεξιπαινία. Και δεν υπάρχει επικοινωνία. Facebook λέει. Ναι, με τα κουμπιά θα μιλάμε τώρα, δεν βλεπόμαστε. Αντικοινωνικά άτομα. Έτσι έχουμε γίνει. Έτσι έχουμε γίνει. Και όταν η αυλαία κλείνει στο βιβλίο της Αποκάλυψης, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, το έχω κηρύξει πολλές φορές και δεν μου είναι ποτέ βάρος να το επαναλαμβάνω. Όταν τελειώνει η αυλαία, σε σχέση με την Εκκλησία και τον Κύριο, μένει μόνο ένας τίτλος. Ούτε σώμα Χριστού, ούτε ναός του Αγίου Πνεύματος, ούτε στράτευμα Χριστού, ούτε στήλος και δρέωμα της αλήθειας, τίποτα, τίποτα από όλα αυτά που ισχύουν βέβαια το κάθε ένα. Μένει μόνο ένας τίτλος. Και το πνεύμα και η νύμφη, έλα Κύριε. Ο Παύλος στο κύκνιο άσμα του, στον Τιμόθεο θα γράψει, τον αγώνα των καλών ηγονίστην, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστη διετήρησα, του λοιπού αποκητέμει ο Στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίον θα μου αποδώσει ο δίκαιος κριτής, προσέξτε, για το Στεφάνι αυτό της δικαιοσύνης, και όχι μόνο σε μένα, και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε ποιους άλλους, Παύλε, σε αυτούς που έχουν το τρίτο χαρακτηριστικό της αγάπης. Και προς τις, όμορφο στο κείμενο, ακούστε το, τις ηγαπικώσει, παρακείμενος χρόνος, αυτούς που άρχισαν στο παρελθόν και τώρα εξακολουθούν στο παρόν να αγαπούν τον ερχομό του, την επιφάνειά του. Για να τα δούμε και τα τρία. Εάν αγαπάω τον Κύριο, πρώτον, θα ξοδεύω χρόνο μαζί του. Εάν αγαπάω τον Κύριο, θα τον υπακούω. Ακούω, καλά τώρα καημένε όλα, εμείς θα τα κάνουμε. Ακούς και το άλλο, έλα τώρα καημένε και ποιος το κάνει. Άκουσε κάτι. Πάρε τη θέση και πες, και κανένας να μην το κάνει στην Εκκλησία, ούτε και ο ποιμένας, ούτε και οι πρεσβύτεροι. Κύριε, εγώ με τη χάρη σου θα το κάνω και θα το ζήσω. Και σε όλους όσοι επιποθούν την επιφάνεια αυτού. Τώρα, πώς θα τον αγαπήσω περισσότερο? Για να τον αγαπήσω περισσότερο είναι απλό και απίστευτα δύσκολο. Ξανά πάλι. Είναι απλό και απίστευτα δύσκολο. Περίεργο, δεν ακούγεται? Αν δεχτώ κάτι. Μας λέει στον ψαλμό της μετάνοιας ο Δαβίδ, ψαλμός 51, κάτι αγάπησε ο Θεός. Κάτι αγαπά ο Θεός. Κάτι αγάπησε ο Θεός και κάτι αγαπά ο Θεός. Και ο Δαβίδ το είχε πιάσει. Ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Γράφοντας στον ψαλμό της μετάνοιας λέει, αγάπησες αλήθεια στην καρδιά. Αγάπησες αλήθεια στην καρδιά. Τι θα πει αυτό, αδελφοί? Πώς μπορώ να τον αγαπώ? Εάν εκπληρώνω τον πρώτο όρο, να ξοδεύω χρόνο μαζί του, προσέξτε, δέχομαι με ταπείνωση, και αυτό είναι πολύ δύσκολο, δέχομαι με ταπείνωση το είδωλο που έχω φτιάξει για τον εαυτό μου, με τα γράμματά μου, με τη δουλειά μου, με το πρεστίζ μου, με τις εντυπώσεις μου, με όλα, δέχομαι εκούσια και πρόθυμα να το κάνω κομμάτια μπροστά του. Καθώς ακτίνες αγιασμού πέφτουν μέσα μου και μου δείχνουν ποιος είμαι. Και να πω ναι, διψώ για αναγνώριση. Είμαι χερέκακος. Έχω φθόνο. Έχω πνευματική τεμπελιά. Είμαι κατάλαλος. Ξεχυλίζω από πικρία. Νιώθω ότι μ' αδίκησες. Βράζω με τα αδέλφια μου. Μου φταίει ο ποιμένας και το πρεσβυτέριο. Αγάπησες αλήθεια στην καρδιά. Κοιτάζω τον πεθερό μου, την πεθερά μου και μου έρχεται να τη σκίσω. Κοιτάζω τη γυναίκα μου και τον άντρα μου και λέω τι ήθελα και την παντρεύτηκα. Αγάπησες αλήθεια στην καρδιά. Στάσου εκεί και δέξου αυτό που οι ακτίνες της απίστευτης αγιότητας του Θεού σου δείχνουν. Θα βγάλουν στο φως καινούριους λεκέδες και τότε... Για θυμηθείτε εκείνη την αμαρτωλή στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου. Σίμωνα, του λέει ο Χριστός, έλα εδώ. Αυτή η γυναίκα αγάπησε πολύ. Γιατί αγάπησε πολύ? Τη συγχωρέθηκε πολύ. Γιατί αγάπησε πολύ? Γιατί? Ακούστε το, αδελφοί. Κοιτάξτε πώς μεγαλώνει η αγάπη. Σ' όποιον συγχωρείτε λίγο, λίγο αγαπά. Σ' όποιον συγχωρείτε πολύ, πολύ αγαπά. Σήμερα το πρωί σου έχει συγχωρεθεί λίγο ή πολύ? Αν μέσα στην καρδιά σου πιστεύεις ότι σου έχει συγχωρεθεί πολύ λίγο, να είσαι σίγουρος, πολύ λίγο αγαπάς το Χριστό. Αν όμως δεχτείς αυτό που αγαπά αλήθεια στην καρδιά και είσαι εκτεθειμένος μπροστά του, και ξέρετε τι συμβαίνει με τη συνείδησή μας. Όταν ξεκινάμε τη σχέση μας με τον Χριστό, η συνείδησή μας αγγίζεται με 1, 2, 3 πράγματα που είναι πολύ βαριά, ξέρετε, για να αλλάξει. Αλλά καθώς πορεύεσαι μαζί του, αυτή η συνείδηση γίνεται συνείδηση εν πνεύματι Αγίου, λεπταίνει, θυμηθείτε, κόβει ο Δαβίδ το κράσπεδο του Σαούλ, τότε η καρδιά του Δαβίδ εκτύπησε αυτόν και στο περπάτημα με τον Κύριο κάθε μέρα όταν παρουσιάζεσαι μπροστά του η βελόνη της αγιότητάς του θα κτυπά όλο και πιο ανεπαίσθητα τη συνείδησή σου και θα δέχεσαι την αλήθεια και θα του λες συγχώρεσέ με. Και κάθε μέρα θα σου συγχωρείτε πολύ και πιο πολύ και πιο πολύ και πιο πολύ, ώστε πιο πολύ και πιο πολύ και πιο πολύ να τον αγαπάς. Σε όποιον συγχωρείτε πολύ, πολύ αγαπά. Οι Φαρισαίοι ήταν άτομα αλίμονο που ένιωθαν ότι τους έχει συγχωρεθεί πάρα πολύ λίγο. Αγάπησες αλήθεια στην καρδιά. Και θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο στο τέλος της ζωής του, τον οποίον αμαρτωλών πρώτος όχι ήμουν,
Όχι ήμουν όταν ήμουν διώκτης της Εκκλησίας στο σταυροδρόμι της Δαμασκού. Όχι τότε. Είμαι τώρα, λίγο πριν φύγω για τη δόξα. Εγώ ναι τα σκέτα έξω από τη χάρη Του, αλλά μέσα στη χάρη Του, χαριτωμένος εν το ηγαπημένο. Και τελικά μια τέτοια τοποθέτηση, κοιτάξτε που φτάνει, εκπληκτικό, στίχοι 23 και 24. Το 23 είναι το αυτονόητο, το λέει ξανά και ξανά. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού ή η ημεθυμών, αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά για κοιτάξτε τι τολμά να κάνει στο 24. Για κοιτάξτε τι τολμά να κάνει στο 24. Όχι μόνο η χάρη του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σας, τους λέει. Μαζί σας να είναι και κάτι άλλο. Τι, Παύλε, μακάρι να μπορούσα να το πω. Μακάρι να μπορούσες να το πεις. Να ανέβεις εδώ και να τολμήσεις να το πεις. Η αγάπη μου να είναι μαζί σας. Η αγάπη μου να είναι μαζί σας. Και να μην βρεθεί ούτε ένας να πει, τι μας λες ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις. Να μην σηκωθεί το παιδί μου και μου πει, άσε ρε πατέρα τώρα, δουλεύεις εμένα και όλη την εκκλησία. Παύλε, πώς τολμάς. Παύλε, πώς τολμάς να βάζεις στο ίδιο επίπεδο τη χάρη του Κυρίου σου με τη δική σου αγάπη. Τολμώ, λέει ο Παύλος, γιατί καθώ δε τώρα εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ζω δε ουχή εγώ. Δεν ζω εγώ, αλλά Παύλε, ζει δε εν εμή Χριστός. Είχαν γίνει ένα. Είχαν γίνει ένα. Ξέρετε, στο Λόγο του Θεού υπάρχουν τρεις ορισμοί για το Θεό. Οι λέξεις εισαγωγικά, γιατί ο Θεός δεν ορίζεται. Τρεις ορισμοί. Τον πρώτο τον έδωσε ο Χριστός μας στη γυναίκα από τη Σαμάρια. Πνεύμα ο Θεός. Τους άλλους δύο, ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης. Ο Θεός είναι φως και ο Θεός είναι αγάπη. Αυτοί οι τρεις ορισμοί του Θεού δεν μένουν στο Θεό, αδελφοί. Διοχετεύονται σε εμάς. Όσον αφορά το πρώτο, πνεύμα ο Θεός, για θυμηθείτε, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Όσον αφορά το δεύτερο, ο Θεός είναι φως. Κατέβηκε ο σαρκωμένος Θεός Λόγος για να πει εγώ είμαι το φως του κόσμου. Το άφησε έτσι, όχι. Σεις είστε το φως του κόσμου. Και ο Θεός είναι αγάπη, θα γράψει ο Πέτρος, καταβαλώντες πάσα σπουδή. Προσθέστε στην πίστη σας, την αρετή, εις δε την αρετή, τη γνώση, την εγκράτεια και τα λοιπά, την ευσέβεια, τη φιλαδελφία. Εις δε την φιλαδελφία, την αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Κοινωνή θείας φύσης. Επίλογος. Είπαμε από την προς Φιλιππησίους επιστολή, πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, για να γίνετε τέκνα Θεού ακέραια, λέει, και αμόμητα, εν μέσω γενεάς, τι γενεάς. Ήταν τότε και είναι σήμερα σε απίστευτα μεγαλύτερο βαθμό σκολιάς και διεφθαρμένης. Θεσσαλονίκη που ζούμε, βλέπω εκεί Πτολεμαΐδα και λοιπά, τα αδέλφια καλώς ήρθατε. Όπου, κάθε περιοχή, κάθε γενιά, σκολιά διεστραμμένη. Και τι έχει ο Θεός. Θέλει να έχει οικογένεια πνευματική, παιδιά που θα πράττουν τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων. Αποτέλεσμα, θα λάμπετε ως φωστήρες. Έλεγα στην Αλεξανδρούπολη που ήμασταν με την τοπική, ότι είχαν το προνόμιο και έχουν το προνόμιο, αδελφοί, εκεί στη μάκρη, μακριά από την πόλη, όπως η Αθήνα στην κατασκήνωση του Καλάμου, να κάνεις έτσι και να βλέπεις άστρα. Εδώ, άμα κάνεις έτσι και στην Αθήνα ιδιαίτερα, αν δεις ένα άστρο, είναι είδηση από το νέφος και τα φώτα. Αλλά σε μάκρη, Αλεξανδρούπολη και Κάλαμο, κάνεις έτσι και βλέπεις τα κεντήματα. Προσέξτε. Ανάμεσα στα αστέρια, το διάστημα είναι κατάμαυρο. Άλλη μια φορά. Ανάμεσα στα αστέρια και το φεγγάρι, όταν έχει πανσέλινο, το διάστημα είναι κατάμαυρο, είναι το του σύμπαντος, τι είναι. Αλλά όταν κοιτάς επάνω, προσέξτε, δεν κοιτάς το σκοτάδι το μαύρο. Πού προσιλώνεις τα μάτια σου? Στα αστέρια. Στα αστέρια. Και στη γενιά της σκολιάς, στη γενιά μας, στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, στην Πτολεμαΐδα, οπουδήποτε. Στο σκοτάδι της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν φώτα πνευματικά. Εάν υπάρχουν, αυτά είναι η ελπίδα της πόλης. Αυτά είναι η ελπίδα της πόλης. Λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο. Και προσέξτε, μόνο τότε. Μόνο τότε. Ίσως σε άλλη μελέτη λεπτομέρειες. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμό να αμφισβητήσουν αποτέλεσμα. Λάμπετε ως φωστήρες και μόνο τότε κρατώντας το λόγο της ζωής. Εμείς κρατάμε το λόγο της ζωής και προσπαθούμε σε εισαγωγικά, γιατί έτσι είναι, να ευαγγελίσουμε ανθρώπους, γιατί, για να τους κάνουμε σαν και εμάς. Ξέχασέ το. Ξέχασέ το. Θα λάμψεις. Θα λάμπεις όταν πράττεις τα πάντα χωρίς γογγισμούν και αμφισβητήσω. Και τότε, λάμποντας, μίλα για τον Χριστό. Για να γίνουν οι άνθρωποι σαν και σένα. Για να λάμπουν το ίδιο. Μέσα σε γενναία σκολιά και διεστραμμένη. Για να θυμηθούμε δύο φορές η τρομακτική φράση «Ας είναι ανάθεμα». Πρώτα, η ακεραιότητα αυτού του βιβλίου που οδηγεί στην δογματική καθαρότητα της Εκκλησίας. Και δεύτερον, όποιος δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού, ας είναι ανάθεμα. Και βάζει δίπλα το γιατί. Μαράναθα. Έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Αυτό θα πει Μαράναθα. Όταν θα έρθει, αδέλφια, θα είμαστε γνωστοί. Σε αυτόν. Με κοιτάξει στα μάτια, θα σε κοιτάξει. Θα με ξέρει. Θα σε γνωρίζει. Ή θα ακούσουμε κι εμείς εκείνο το τρομακτικό «Φύγετε απ' εμού». Οι εργαζόμενοι την ανομία, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Γιατί με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Μα για να κάνω, πρέπει να τον γνωρίζω. Πώς μπορώ να υπακούω κάποιον που δεν αγαπώ και πώς μπορώ να αγαπώ κάποιον αν δεν ξοδεύω χρόνο μαζί του. Αντίθετα και αντίστροφα, ξοδεύοντας χρόνο μαζί του, τον γνωρίζω. Γνωρίζοντάς τον, τον αγαπώ. Και αγαπώντας τον, τον υπακούω. Σκέψου τι κάνει ο έρωτας. Για θυμηθείτε, όλοι όσοι παντρευτήκατε με έρωτα το πρώτο ραντεβού. Τι κάνει ο έρωτας. Η επιθυμία της καλής σου ήταν εντολή για σένα. Μετά που φεύγει ο έρωτας, τι εντολή, ας τα να πάνε. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για έρωτα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Εδώ μιλάμε για έναν αυξανόμενο θείο πνευματικό έρωτα, ανάμεσα στην ψυχή και στο Χριστό, όπου μόνο τότε έχω ζωή, όταν δεν έχω επιθυμία να τον συναντήσω, όταν δεν είμαι εραστής της απομόνωσης, όταν δεν είμαι εραστής της νύχτας που μου δίνει χρόνο, ξεχωρισμένος από όλους και από όλα, ή νωρίς το πρωί, να ξοδέψω χρόνο μαζί του. Τότε είμαι νεκρός πνευματικά. Τότε δεν έχει ενεργοποιηθεί μέσα μου όλο το εσωτερικό σύστημα που θα με οδηγήσει στην όντως ζωή. Είμαι νεκρός, διατηρώ ακέραιο το είδωλό μου και γι' αυτό δεν μπορώ να έχω σχέση ούτε με το Θεό, ούτε με την οικογένειά μου, ούτε με τους συνανθρώπους μου. Θα λειτουργώ κυριαρχικά, θα κρατώ το κάστρο μου και θα βάζω τείχους. Τον αγαπάς τον Κύριο σήμερα το πρωί? Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας μιλάς αυθεντικά, μας μιλάς ρεαλιστικά και θέλουμε ο λόγος σου να μας σοκάρει τώρα που υπάρχει δυνατότητα μετάνοιας και ευκαιρία πνευματική. Μη σοκαριστούμε τότε που δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.